8 saati. Dobro jutro. Hristos se rodi. Srećan praznik i sve najbolje onima koji slave, sve najbolje i svima ostalima. U jednoj anketi domaćeg dnevnog lista najstariji su rekli da im najviše nedostaje dobrota. Ne neka epska, ogromna. Samo mala, obična, topla, predivna dobrota oličena u dobar dan, izvolite, prijatno. Uvek će u ljudima ostati potreba da dožive i daju dobro. Malo se o njemu govorilo jer se smatralo da nije atraktivna tema. Zamislite onda koliki smo put prešli, dokle smo došli i šta smo sve doživeli, u kakvom mulju smo grcali, kada smo sad najzad tamo gde više ne drhtimo kada vidimo zlo. Plačemo pred dobrim i želimo novi početak. Neka ovaj Božić bude prilika za to, uz priče o dobru kao inspiraciji ili bar osjećaju spokojstva zbog toga što svet, ako mu svako od nas pomogne, može da ponudi mnogo i bude baš po meri za život. Mnogi misle da se rađamo dobri i da takvi možemo da ostanemo ukoliko nema nekih loših uticaja. Deca u svakom slučaju treba da se uče i dobroti i velikodušnosti, odnosno ako smo se već takvi rodili, onda nam treba pomoći da to tako i ostane. I šta kažu prvaci osnovne škole Kralj Petar I?
Velikodušnost je nešto kao humanitarno.
Ja sam bio juče velikodušan, napravio sam svima papirne kapice.
Kada nešto dobro uradiš, dobro ti se i vrati.
Naprimjer, ja mom bratu učinim uslugu šta on žele, da se igramo, da mu čitam knjigicu šta on želi. I onda on meni uzvrati kad ja želim s njim da se igramo šta ja želim, on meni uzvrati da ja želim, da ja. On je još beba, ne znam kako to razume.
U vrtiću svima sam pomagala, ako se udare, iako je mala ili velika, ja im pomognem. I zbog toga su me zvali medicinska sestra.
Moja mama kaže da sam neosećajna.
Ja sam uvek dobar prema svakome, čak i prema prirodi.
Pa, na primjer, sam dobra kad je neko tužan, uvek ga pitam šta je bilo i ja mu uvek pomognem nekako kako ja to uspem, nisam sigurna kako, ali nekako mu pomognem. Onda je on više nije tužan, onda je on raspoložen i ja sam srećan i on je srećan.
Deda Mraz je dobar jer ti donese poklone. Moraš da budeš dobar. A ako ne budeš dobar, on će ti doći sa kinder jajetom. I samo je od to da biješ igračkicu.
Naprimjer, možda životinja bude dobra, a loša. Možda bude, na primjer, lav. Da bude loš ili dobar.
Naprimjer, on je loš kad je malo ljut na neku životinju, pa sad hoće da brže da stignem do nje pa da je pojedem. Pa onda mi njemu smetamo, a dobar je, na primjer, kad mu samo, kad on prođe, samo mu staneš sa strane i pokloniš se, to lavovi vole. I onda najbezbednije kad prolaziš kroz džungl ili kroz Afriku, to ti je najbezbednije da budeš u kolima, pošto lav ne može da pojede kola.
Kada porastem, želim da budem bogata, da mogu i onima koji su siromašni da dam.
Jedna moja drugarica, ne znam nija kako se zove, malo sam zaboravila, mi je dala u posljednji put nešto, neku sitnicu.
Trebaš da budeš neustrašljiv da bi pomogao nekome. Naprimjer, da zmajevi stvarno postoje, pa nekog napadne tvog drugara zmaja i on te spasi, kraj.
Many ways your baby.
Ko hoće, nađe način, ko neće, nađe izgovor, kaže stara izreka. I baš tako. Neki će uvek imati izgovor da ne pomognu drugima, a i sebi, a osobe kao što je, na primjer, Ljiljana, naći će i vreme i način da ulepšaju život onima na ivici egzistencije. 30-godišnja voditeljka Edu televizije Ljiljana Orlić prvo je pokrenula sada već širom regiona poznatu akciju Kuke dobrote, a potom još jednu koja je pokupila brojne simpatije građana Srbije. Ako imaš, donesi, ako nemaš, odnesi. Cilj akcije je da svi koji žele i mogu donesu garderobu, voće, povrće, obuću na određenu lokaciju, a da oni koji nemaju slobodno dođu i uzmu šta im je potrebno. Sve što pretekne nosi se u prihvatilište za odrasle u Kumodraškoj ulici u Beogradu i u dva svratišta za decu. A Božić je i vreme kada poklanjamo i dobijamo poklone. Šta volite da dajete, šta volite da dobijete?
Pa ne znam, ja bih voljela da dobijem, pa zaista sve jedno bitan je taj znak pažnje, makar to bila neka sitnica od magneta do možda neke knjige ili tako nečega, a pokloniti, pa ne znam, možda ću uzeti sestri nešto od odeće, pošto je ona u tom fazonu. Za roditelje može tako neka sitnica, ne znam, možda nešto od nakita, nešto malo.
Pa mi uglavnom u društvu imamo kao neki ritual za Božić, da svako iz kuće uzme nekoliko stvari i nameni ih određenim osobama iz tog društva i onda to sve stavimo na gomilu i onda se pre svima to izlači i dele poklon i tako da eto to. Što se tiče oko materijalnih stvari, mislim da mi ne treba baš mnogo toga. Eto, ako bi neko mogao da me odvede negde za vikend iz Beograda.
Parfem. Volela bi da mami poklonim čizme, detetu da poklonim Soni i bratu i snajke jedno putovanje.
Srce neko, ne znam.
Da, svima poklonim, čak i kuci i maci. A kuci verovatno neku grickalicu, isto tako i maci, a već je na lageru, na primer, uglavnom kozmetik. Čarape i tako, neke sitnice, ali...
Mi se uglavnom dogovaramo o kome šta treba, pa uglavnom nešto od garderobe.
Šta god, bilo šta. Pa neku sitnicu, da li možda kozmetike ili neke lude čarape ili knjigu.
Pa možda neku plišenu igračku veliku.
Ništa. Nemam želju, nemam ništa.
Nešto ili od garderobe ili od kozmetike?
Putovanje. Pa poklonila sam patike.
Pa deci.
Šta, na primer?
Nije mnogo.
Ne znam, ni ja.
Pa, volio bi da dobijem nešto što mene zanima.
Na primer?
Pa,
ne znam, nisam razmišljao sad o tome. Uglavnom sam dobio ono što sam htio.
Može odgovor da bude zdravlje. Pa evo, unuci su broj jedan. Pa recimo, otprilike znam njihova sfera interesovanja, pa onda se po tome opredeljuje.
Uvek razmišljam šta bih voleo da dobije, pa mu onda to i kupim.
We'll be right back.
Kod nas na Balkanu još je preostalo nešto od starog poštovanja prirode i milosti prema prirodi. Još dotrajava običaj, nedavno opština Balkanu, da kada seljak hoće da seče drvo ili kosi travu ili kolje stoku, on se prekrsti i kaže prosti Bože. Govorio je vladika Nikolaj Velimirović, duhovnik koji se citira i u ruskom bogoslovskom životu i u drugim pravoslavnim zemljama. A njegovi sledbenici danas, neki drugi bogoslovi, nastavljaju putem pravoslavlje i čine sve što mogu i više od toga da bi pomogli onima kojima je pomoć neophodna. Versko dobrotvorno starateljstvo Srpske pravoslavne crkve svakodnevno poklanja i daruje mnogim ljudima hranu, odeću, lekove, pomoć u učenju, obrazovanje i bez te pomoći većina korisnika ne bi mogla da preživi do sledećeg dana. Koje su aktivnosti verskog dobrotvornog starateljstva naše Srpske pravoslavne crkve, posebno u ovim božićnim danima, govori đakon Branislav Jocić, službenik u starateljstvu.
Uloga verskog dobrotvornog starateljstva Srpske crkve je da radi na unutrašnjoj misiji sa jedne strane. Znači, okrenuti smo ljudima koji su članovi naše crkve, ali okrenuti smo i onima koji nisu članovi Srpske pravoslavne crkve. To što jesmo crkvena institucija poziva nas da prigrlimo Hristovom ljubavlju i evanđeljem i ostale potrebite. Tako da je jedini uslov da neko koristi crkvenu kuhinju da je gladan i da je u potrebi. I to je sasvim dovoljno. Ime, prezime, nije ni to potrebno. Znači, mada naravno da se ljudima tako obraćamo i moram da dodam da volonteri, a naročito deca iz osnovne škola koji su posećivali našu crkvenu kuhinju, deci se svidelo kako se odnosimo prema beskućnicima i prema ljudima koji se hrane i koji koriste usluge starateljstva. Jednostavno, to su naša braća i pomažemo mi njima, ali pomažu oni nama. Jer porodica to apsolutno i znači. Mi smo sa njima jedna porodica, neodvojivi, neraskidivi deo. Zato starateljstvo ima i kuhinju, ali ima i savjetovalište za brak i porodicu, ima i advokatsku kancelariju, ima i sveštenika, duhovnika koji dežura i razgovara sa ljudima i pokušava da nađe poreklo njihovog problema. I odmah da dodam da se u ovim godinama ispostavilo da najveći procenat ljudi koji koriste usluge verskog dobrotvornog starateljstva je došao u situaciju životnu u kojoj se nalazi, tešku životnu situaciju, zato što je u svađi sa nekim svojim. Bližnjim, daljim, komšijom, rođakom, prijateljem. I najbolnije je kada primetimo da mnogi od tih ljudi ne shvataju da tu apsolutno leži problem njihovog, ne volim to da kažem životnog, ali ljudi će razumeti životnog neuspeha. Znači, baš zbog toga što ne shvataju da moraju da se pomire i da je to put njihovog i ekonomskog, ali pre svega duhovnog ozdravljenja.
Gospodin Branislav Jocić, đakon i službenik u verskom dobrotvornom starateljstvu naše Srpske pravoslavne crkve. Evo, neki dan je podeljeno preko 1000 paketića, te paketiće pripremilo je versko dobrotvorno starateljstvo. Da li će biti podeljeni i danas na Božić paketići?
Danas na Božić ćemo podeliti pakete hrane. Danas, odnosno juče i danas ne kuvamo u starateljstvu, ali smo zato pripremili pečenicu za naše korisnike. Znači, ono što ćemo mi imati na svojim trpezama i u našim domovima, isto će imati i korisnici starateljstva. Paketići smo podelili u hramu i lepo ste rekli, bezmalo 1000 dece sa svojim roditeljima je bilo u kripti našeg najvećeg hrama. Bilo je pravo zadovoljstvo gledati prepunu kriptu sa našim patrijarhom na čelu i sa njegovim gostima i našim, da smo mogli da podelimo toj deci i sa njima Božiću radost. U ovom prilikom da se zahvalim svim našim volonterima, Svetosavskom zvoncetu sa kojim smo ovaj veliki projekat uspešno odradili, da kažem. Da se zahvalim svim našim volonterima, istaknutim umetnicima, javnim ličnostima naše kulture koji su nam pomogli da te paketiće podelimo zajedno, kažem, sa našim patrijarhom i sa dobrotvorima, sa gospođom Katarinom Fenslow, koja je došla kao i prošle godine, isto i ove, da obezbedi te paketiće za svu decu, da plati znači svih 1000 paketića i da zajedno sa nama to isto i deci podeli. Sutra, ako Bog da, na drugi dan Božića, kada proslavljamo majku našeg Gospoda Isusa Hrista, Presvetu Bogorodicu, ćemo obići prvo bivši centralni zatvor, danas opšti, odnosno okružni zatvor, izvinjavam se. Prvo ćemo s ocem Gligorijem Markovićem uslužiti liturgiju zajedno sa ljudima koji su lišeni slobode, koji nemaju pravo da izlaze, jel, sa zatvorenicima, i donećemo im pakete pomoći za Božić, i kasnije na čelu milosrdne sekcije je naš Vasilije Kovačević iz Starateljstva, će povesti grupu ljudi koji će obići domove za decu bez roditeljskog staranja, ali i podneti paketiće onoj deci koja nisu mogla da dođu u hram. Prvo ima, zbog toga što ima dosta male dece, ima i bolesne, ili dece koje nisu, jednostavno vaspitači nisu mogli da dovedu u tom broju do hrama Svetog Save, i za njih smo spremili paketiće, ali će samo malo kasnije dobiti. Tako da se akcije nastavljaju i posle Božića, i posle, naravno, ovaj januar je mesec praznika, sva podela paketića će se završiti tek za Svetog Savu.
Ovoga jutra na Božić govorimo o dobroti na mnogo načina raznih. Neka manje srećna deca, umesto da uživaju u toplini najdražih u svom domu, ušuškani mirisima i zagrljajima, svoje male živote mučno provode. Onog trenutka kada se nađu u prihvatilištu za decu, otvara im se drugačiji svet. Kako kaže Danijela Stajković, mnogi od njih tek tu nauče kako izgleda zajedništvo, briga, ali i praznična atmosfera.
Mi se okupimo 6. januara, to je, sinoć je to onako izgledalo poprilično svečano. Doneli smo pogaču, doneli smo sve ono što je tokom posta i već prethodnih 40 dana bilo u svim verujućim kućama. Prebranac, poslan pasulj, oni to tako, mnoga deca su manje jela, ta neka jela koja vi sada nekako promovišete, tu je već bilo neka čorba, neka supa, nešto, ne. Mi sad to idemo onako redno, sa pitama, sa kompotima, sa suvim šljivama, sa orasima, sa svim onim što nosi badnje veče kao veče. I onda ide onako objašnjavanje, prosto čitanje jednog dela iz Evanđelja, čitanje prosto priča o badnje večeri, o tome šta nam sledi. Onda nekako improvizujete, oni teško veruju u sve to, ali im kažete da neka dela koja se dese i neke životne prilike koje i sami ne umemo prosto da objasnimo, jesu dela onoga koji brine o nama i kada mi ne brinemo sami o sebi. I onda se oni umire. I nekako tu svi zajedno oko badnjaka ispričamo neku svoju priču i polako čekamo Božić. I pripremamo se. Naravno, svi oni već su obećali da će danas onako sve biti galantno, jer neki od nas koji su postili svih 40 dana došli su i doći će nakon ove emisije. Naravno, ja idem u prihvatilište da se počastimo svim onim kako to ide, mislim, od pečenja preko čvaraka, sira, kajmaka. Neka deca su bila kući pa su sve to donela, opet će biti vruće pogače, izvolite, dođite i svi naši sugrađani. Tako da to je jedan dan koji se dugo, dugo pamti. Pamtimo ga mi, ali pamte ga i oni.
Često se upitamo jesmo li dovoljno dobri, saosećajni, voljni da svoje vreme podelimo sa onima koji su u nevolji. Neke osobe skoro da i nemaju ovakve dileme. Vesna Milenović, generalna sekretarka Crvenog krsta Srbije, uliva nadu govoreći o nesebičnim mladim ljudima koji uživaju u tome da daruju sebe da bi druge učinili srećnima.
Zato što u trci za životom ti stvarno razočaraš se 100 puta, doživiš neke nepravde, nemaš dovoljno da pružiš svom detetu i ove razne stvari se iskombinuju. Međutim, sa ovako nekim dobrim primerima iz prakse, iz tog običnog života gde ljudi pokazuju tu svoju dobrotu, neko ko nema sve rešeno u životu, a ko je želeo, čak nije pomogao ni u svom gradu, nego u drugom gradu. I otišao negde tamo gde je želeo i odradio i sepao drva ili nešto konkretno svoje dao od sebe. Mislim da je to izuzetno i da toga ima i da sa više vesti mislim da bi našem narodu bilo lakše, jer sa svim negativnostima koje stalno imamo prilike da pročitamo ili pogledamo, pomislimo, zapitamo se malo gde to živimo i da li su naši primjeri usamljeni i da li je društvo dobro i zaboravimo taj svoj mikrokosmos gde, kad kažemo, mene obično to iritira, kad kažemo, mi smo takav narod, mi to. Koji mi? Koji mi? I onda pogledam, znači odbijam da budem deo toga. Ne želim da budem deo toga, jer nisam. I pogotovo što taj svet koji gledamo oko sebe, ja sam profesionalac u Crvenom krstu. Za nas profesionalce volonteri su viša bića. Mislim, moram tako da kažem, jer tako i jeste. Ali kakav profesionalac treba da bude da bi neko hteo da volontira pri takvoj organizaciji? Da zaista zna da motiviše, da pruži nešto što je pravo, da bude taj rad transparentan, da se ima poverenja i da i mislim da je to i za volontere i za nas jedna kombinacija fantastična, ali u kojoj mi dugujemo društvu mnogo, jer inače mogli bismo se zvati neka druga organizacija ili nešto, isto bismo postojali i radili, jer taj humanitarni prostor Prostor za rad u našoj zemlji je mnogo širok, znači zato što su potrebe velike, ima mesta za humanitarni rad puno. Kad ljudi budu zbrinuti u toj osnovi u svome životu, da će onda apsolutno moći da nađu više vremena i prostora i da pomognu drugim ljudima, rekla bih na jedan organizovani usmeren način, na način da taj njihova volja ima najbolji neki efekt.
Studijski album Zdravka Čolića i 11 novih pesama.
Ničeg nije bilo između nas.
Svetski zvuk, najveće muzičke zvezde sa ovih prostora. 15. studijski album Ono malo sreće. Zdravko Čolić, PGP, RTS.
Muzička produkcija Radio Televizije Srbije nastavlja tradiciju. Beogradski novogodišnji koncert, simfonijski orkestar, hor, dečiji hor, hor Kolibri i specijalni gosti. Dirigent Bojan Suđić, Sava Centar, nedelja, 14. januar 2018. u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Sava Centra i eventima.
RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici Crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara. Eko.
A trava je bila toliko zelena da ubada i nebo je bilo tako blizu da uspava sladak san na pustom polju. I šta će tu ti guzati vojnici naoruženi do zuba? I onda sam videla znak sa desne strane, na njemu je pisalo Banjska. I tu me je stigla i baba i majka i sestra i zemlja i groblje i bar voda, i tu me je stiglo i neće da pusti. I nikad neće da pusti, jer sam se setila, usred noći bi se setila, i nikad neću da zaboravim Banjsku, zato što neko beše Strahinjiću Bane, beše Bane u malenoj Banjskoj.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 20. januar u 19 časova, samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Kada nekome kažete dobri moj, prosto ga obavežete na dobrotu, priča slikar Zoran Čalija Čarli.
U Malom princu čovjek samo srcem dobro vidi. Tako da smatram da je dobrota vezana sa srcem i smatram da taj osjećaj voleti nam razvija tu dobrotu prema svetu, prema ljudima oko sebe, prema bliskim ljudima, prema cvetu, prema suncu, prema životu, prema Bogu. Moj kum Aleksandar Stevanović me je jednom prilikom pozvao u vojsku zato jer su svi čuli da je on filozof i pesnik i onda su zahtevali od njega da naprave neku priredbu. I onda je on mene pozvao u pomoć, kaže, ajde Charlie, molim ti, ti dođe, pošto se baviš i pozorištem i slikarstvom i svim mogućim, jer bi mogo ti meni da pomogneš. Ja sam došao tamo i svi su njega zvali dobri profesor. I upitao sam jednog vojnika zašto dobri profesor i onda mi on ispriča tu anegdotu gde u sred postrojavanja, kada su trebali vojnici da budu u full opremi sa oprtačima, vojničkim čizmama i kapom na glavi, Aleksandar Stevanović onako ko i onaj pesnik iz crtanih filmova, onako zamišljen sa knjigom pod rukom, s kapom kod pojasa u cipelicama, onako gledajući kako crkuću ptice i gledajući u sunce, dolazi na postrojavanje. U tom momentu kapetan, kada je video Aleksandra Stevanovića, odrekne, kaže, dobro bre Stevanoviću, da li si ti normalan bre, kako se dolazi na postrojavanje ovde, treba te ne staviti u zatvor nego pred streljački vod, jer se ovako dolazi, jer ti oskrnaviš ovu vojsku sa ovakvim svojim ponašanjem. I na ceo taj njegov bes, gde je kapetan pocrveno u licu, Aleksandar Stevanović ga pogleda onako njegovim dobrim očima, nasmeši se blago i kaže, sve ste u pravu, dobri moji kapetane, puno sam zgrešio. Na to je ovaj zanemeo, vojska se malo nasmejala, ali suštinski jeste ono što se kaže, ta dobra energija, prve svega kad kažemo nekom dobri moj, onda nekako ga obavežemo da bude dobri, pa i čak što više i smatram da ljudi postaju dobri. Tako da je postala i uzrečica i moja sama. Posle toga vidim da su i mnogi moji prijatelji prihvatili ono dobri moj Vuksane ili dobri moj prijatelju. Pa nekako je dobro za početak da kažemo sagovorniku da je dobar, pa nekako i dobro krene razgovor. We'll be right back.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Za ovu specijalnu priliku, za ovu specijalnu prazničnu emisiju, želela sam, poštovani slušalci, da vas upoznam sa jednom grupom izuzetno mladih ljudi, izuzetnih mladih ljudi.
O, pa hvala.
Oni se zovu Lada ili Lutajuće atraktivno društvo artista. Ispred Lade sa nama je ovoga jutra Anđelka Đukić, predsjednica. Dobro jutro, dobro nam došli.
Dobro jutro, hvala što ste me pozvali.
Srećna vam nova godina.
Jo, srećna i vama i želim sve najbolje da Radio Beograd 2 nastavi da bude tako divan radio.
Izuzetno mladi ljudi, izuzetni mladi ljudi žele da obogate kulturnu scenu Srbije, žele da upoznaju nas koji smo publika kulturne scene Srbije sa mladim perspektivnim umetnicima. Žele da čine lepe stvari, žele da se vraćaju važnim trenucima, važnim sadržajima iz istorije naše kulture. Sve to zajedno žele Lada.
Tako je, pa baš ste nas lepo predstavili. Da, ideje zapravo proistekle iz velikog entuzijazma par pojedinaca. Na kraju tih par pojedinaca postalo više ljudi koji su se uključili u priču našeg kulturnog društva. Poenta je da malo, pa da kažemo, malo probudimo kulturno-umetničku scenu. Ne kažemo da ona spava, ali može da bude budnije nego što jeste. Ideja je da predstavimo nove, mlade ljude koji imaju šta da kažu, šta da pokažu od svog stvaralaštva do svoje neke interpretacije ili izvođačke delatnosti. Dakle, pričamo o muzičarima, o književnicima, glumcima, rediteljima, slikarima, fotografima i tako dalje. Pored toga, želimo i da predstavimo neku našu interpretaciju već postojećih kulturno-umetničkih sadržaja, možda i nekih istorijskih dela i tako dalje. I želimo sve to da prikažemo malo širem auditorijumu. Dakle, ljudima želimo da pokažemo da umetnost nije hermetički zatvorena i ne mora da bude, nego treba da bude dostupna svima i u što većim količinama.
Drugim rečima, vi to želite da radite na jedan nov način.
Tako.
Ono što su, recimo, pravci u kojima se krećete jesu umetnizacija, projekat koji je već u toku.
Tako je.
Zatim tu je takođe i muralisanje i tu je veliki projekat Kraljevine Jugoslave između dva rata, prikaz života u Kraljevini Jugoslave, dakle 1918. do 1941. koji je planiran upravo za ovu godinu kada se navršava 100 godina od tog projekta.
Tako je. Evo sada, zapravo već smo krenuli da radimo na tome, ali evo sada ova nova godina nam donosi 100 godišnjicu od početka tog jako, da kažemo, plodonosnog perioda i jako zanimljivog u istoriji ovog podneblja. Baš sad kad smo to pomenuli, izložba i program propratni će biti u maju, čekamo još tačan datum, 2018. godine u Cvjeti Zuzorić. I ono što je nama jako interesantno je da pokažemo jedno vreme koje je došlo posle jako kriznog perioda, posle Velikog rata, to je Prvog svjetskog rata, kada su ljudi bili spremni da počnu nešto novo i bila je velika količina entuzijazma baš u kulturno-umetničkoj sceni, ali i u nauci i u drugim oblastima. Tako da želimo možda negde prikazom tog perioda, želimo možda eto da inspirišemo ljude, naše savremenike na neku novu iskru i želju za nekim novim pokretom i buđenjem ideja i želje za angažmanom, konkretno u umetnosti ili u nekim njihovim drugim oblastima. Pošto mislimo da u tom periodu ima i dosta zanimljivih pojedinaca, zanimljivih žena, zanimljivih mladih ljudi, to je to. Želimo da to prikažemo kroz izložbu, kroz predavanja, tribine, diskusije, radionice, ali i muzički program i kroz čak dve male predstave, tako da to je to.
Sve što radi kulturno društvo Lada, mladi ljudi okupljeni u kulturnom društvu Lada, rade volonterski, rade pro bono.
Tako je, pro bono, nadamo se sada da to neće zauvek ostati tako, kroz neke projekte i naravno, to zavisi od projekta do projekta i finansija do finansija, ali za sada to je čist entuzijazam. nas mladih i manje mladih, zavisi sad kako se gleda.
Imam utisak da Radio Beograd 2 nije jedini koji je prepoznao vrednost kulturnog društva Lada. Imam utisak da vas priznaju kuće, recimo, kulture.
Da, pa meni je zanimljivo što smo imali priliku da sarađujemo i sa kulturnim institucijama, kao što je Narodno pozorište, Kolarac, Studentski kulturni centar, Dom omladine, pa da, to su recimo... Cvjeto Zuzorić, naravno, Muzej istorije Srbije, tu smo imali sada skoro koncert Darka Horvatića, sjajno klarinetiste. Na samom projektu Kraljevine Jugoslavije između dva rata ćemo sarađivati sa Univerzitetskom bibliotekom Beograda, koji su inače bili jako ljubazni da ponude svoju arhivu kao, da kažemo, neku bazu istraživačkog rada na samom pripremanju izložbe. Imali smo i saradnju i nastavit ćemo saradnju i sa Gradskom bibliotekom što se tiče promocije određenih knjiga. Imat ćemo promociju knjige Maša Manojlović sada uskoro, tako da sada krajem januara, tako da eto, to je interesantno. S druge strane, opet nam je jednako interesantno da i izmeštamo na kulturu i umetnost iz institucija, dakle volimo da radimo i sa njima, ali volimo da radimo i nekim manje standardnim prostorima, jednostavno želimo da se igramo sa formom, ako je to pravilno tako da se kaže to.
Ako vam poželimo da ostanete takvi kakvi ste i u novoj godini, i u novim godinama, u godinama koje dolaze, mislimo da ćemo vam poželjeti nešto najlepše moguće, nešto najvrednije moguće.
To bi bilo divno. Hvala vam, to su stvarno lepe, lepe i ljubezne reči, ali to, na to smo i navikli kod vas, tako da Milice, uvek ste tako divni prema nama.
Ne samo na Radio Beograd 2, Kulturno društvo Lada polako počinje da biva priznato u kućama kulture, na mestima gde se o kulturi razmišlja ozbiljno. To je potvrda i prednosti projekta Kulturnog društva Lada. Anđelka Đukić je bila sa nama ovoga jutra. Sve najbolje još jednom u novogodini. Hvala.
Takođe, hvala i vama sve najlepše.
For the right thing, oh baby, don't look at it.
31. decembra 1929. godine Politika piše: radnja gospodina Tanaskovića poklonila je siromašnim studentkinjama 70 šešira.
Pre nekoliko dana rektor univerziteta, gospodin dr. Čeda Mitrović, dobio jedan akt čudne sadržine. Poznati beogradski trgovac šešira iz ulice Kralja Milana, gospodin Tanasković, obavestio je univerzitet da je rešio da pred božićne praznike pokloni siromašnim studentkinjama 70 šešira i pričini im time radost. U istom aktu gospodin Tanasković je pozvao preko univerziteta 70 studentkinja da dođu u njegovu radnju i izaberu kojim se šešir svidi. Rektoru, gospodinu doktoru Čedi Mitroviću, učinilo se u prvi mah da je posredi šala i nenaviknut na poklone univerzitetu ovakve vrste, pozvao je predsjednicu udruženja studentkinja, gospođicu Lulu Danilović, da ispita stvar. Gospođica Danilovićeva otišla istoga dana u radnju i bila je prijatno iznenađena kad joj je sopstvenik radnja ozbiljno i odlučno ponovio svoju odluku koju je već saopštio univerzitetu. Evo, gospođice, moja radnja vam je otvorena. Požurite do Božića i izaberite svaka po jedan lep šešir. Mislio sam čime da vas obradujem za praznike. Pa znam, žensko je žensko, a lep šešir devojci je najmiliji. Pored toga, dodala je mlada gospođa Dragica, supruga gospodina Tanaskovića, hteli smo da postaknemo i ostale beogradske trgovce da se o prazniku sete siromašnih studenata i studentkinja. Možda će se naći još koji trgovac koji će vas obradovati. Sutradan u radnju gospodina Tanaskovića došlo je 50 studentkinja i svaka je dobila nov šešir. Birale su iz izloga kao iz rafova i zatvorenih kutija, a radnja gospodina Tanaskovića zaista je studentkinjama bila širom i prijateljski otvorena. U ovoj prvoj grupi od 50 studentkinja bile su isključivo siromašne studentkinje i to samo iz doma udruženja studentkinja. One su odmah zamenila svoje skromne bere kape lepim i modernim zimskim šeširima. Ostalih 20 šešira dobit će isto tako siromašne studentkinje Beogradskog univerziteta. I to u prvom redu one koje aktivno sarađuju u udruženju studentkinja. Ovom prilikom gospodin Tanasković je poklonio po jedan šešir i posluzi u domu kako bi cela kuća dobila za Božić nove šešire. Predsjednica udruženja studentkinja, gospođica Lula Danilovićeva, umolila nas je da zabeležimo da uprava udruženja duguje veliku zahvalnost gospodinu Tanaskoviću na njegovom poklonu, koji je zaista uneo puno radosti u skroman dom naših studentkinja.
Posvećujemo ovo jutro dobroti na mnogo načina raznih. Svako od nas zna za onaj fantastičan osjećaj kada uradimo nešto dobro. Bilo da pomognemo nekoj bakici da pređe ulicu, ljubazno pozdravimo komšiju ili pomognemo mladoj mami da ponese gomilu stvari dok pokušava da upakuje bebu u kolica. Nauka potvrđuje da naše telo odgovara pozitivno na naša dobra dela, kaže dr. Ivana Popović sa Filozofskog fakulteta u Beogradu.
Ono što najnovija nauka pokazuje jeste ono što smo mi odavno znali. Jedan neuronaučnik kaže kada su njegovi roditelji davno kupili neku staru kuću negde u Engleskoj, kaže, onda su krenuli da raščišćavaju i onda su našli onu staru kao kuvaricu na kojoj je pisalo budi dobar uvek u životu. To je vrhunska vrlina i oni su nju naravno sačuvali. Ja sad kažem, sad ta najnovija istraživanja nam negde i kažu zašto i kako. Kad uđemo u taj ciklus da smo dobri, onda se ta dobrota uvećava. Uvećava se i vraća se. Znači, to je onda ono iskustvo koje nas nagrađuje i koje nas dalje drži u tome. Znači, sem toga šta je ono što činimo za druge, šta je ono što je u društvu nekad dobiti od tog našeg nekog dobrog čina, to je i dobro za nas. I istraživanja pokazuju da je to dobro i za naše zdravlje, da oni koji volontiraju duže žive, da kvalitetnije žive, da su srećniji, da imaju manje bolesti srca, tako da niz malih stvari koje možemo da učinimo su takođe važne, koje nisu, znači, deo samo nekog velikog organizovanog napora. Da li ćemo biti ljubazni prema nekome u samoposluzi, da li ćemo nekoga ko žuri pustiti u trenutku kad to nama nije preterano važno. Nekom ćemo možda mnogo da učinimo i to takođe pokazuje da te neke sitne dobrote postaju životni stil.
Mnogo toga dobrog možemo da uradimo kao volonteri. A kako se neko odluči da bude volonter? Kao i u mnogim drugim stvarima, uzor su nam roditelji, kaže Slađana Dimić, koja je danas stručni saradnik u Crvenom krstu.
Ja smatram da sve počinje ipak od porodice i da onako kako vas roditelji vaspitavaju u nekom ranom periodu dok ste još deca, kakvi ćete biti, čime ćete se baviti, da to kasnije naravno opredeljuje i poziv kojim ćete se baviti. Moj otac je bio lekar i kao lekar on je prosto učestvovao i tada u aktivnostima Crvenog krsta, to je tada bilo prosto običaj da svi lekari nekako volontiraju i na taj način sam se ja u nekim ranim danima detinjstva upoznala sa organizacijom, a već kasnije kad sam bila tinejdžer, onda sam shvatila da tu ima mnogo stvari koje mene zaista interesuju. To da pomognem drugima je bila osnova zašto sam ja došla u Crveni krst, a kasnije sam videla da mogu tu da upoznam jako interesantne ljude, da se bavim stvarima koje mene zanimaju, da Crveni krst nije samo podela paketa, da tu ima i drugih stvari, kao što je prva pomoć, kao što je dobrovoljno davalaštvo krvi, kao što je sad u savremenije doba borba protiv trgovine ljudima i tako dalje. Znači, bile su teme koje jednu mladu osobu je prosto privuklo da se malo više obrazuje, da malo više nauči van onog redovnog školskog sistema.
Kada smo mi sada već sredovečni bili mali, sakupljanje sekundarnih sirovina, čišćenje dvorišta škole, sakupljanje garderobe, igračaka za decu bez roditelja i slične akcije bile su deo obrazovanja. Decu treba učiti dobrim delima od malena, kaže Ivana Petrović i prisjeća se kako je ona počela.
A u mojoj zgradi je bila čuvara gospođa Vasiljević, koja je bila volonter Crvenog krsta, i ona je pokupila svu decu iz komšiluka, koliko je ko imao godine, ja sam imao 4 godine, ali sam silno želao da budem sa svima starijima. Da. I prosto nekako uletiti i vi ste tu najmanje, vi najmanje možete, ali se gurate da nešto uradite i da budete deo nečeg.
Kada su Srbiju pre nekoliko godina pogodile poplave, mladi ljudi su se organizovali i vrlo brzo odgovorili na ovaj izazov. Međutim, kada je opasnost prošla, čini se da su se povukli u svoju pasivnost. O ovom fenomenu govori Ivana Banković iz Mladih istraživača Srbije.
Taj aspekt mode je vrlo jak među mladim ljudima, ali nažalost nikada nisam primetila da je volontiranje nikada bila moda. Dakle, ono je isključivo vođeno velikim brojem ljudi u tim kriznim situacijama, kada nažalost pored te krize zavlada i taj aspekt mode. Aha, nisam sada u skladu sa svojim vršnjacima ako nisam otišao da pomognem. Dakle, vrlo se prati primer vršnjaka, ali vrlo često i onaj negativan primer vršnjaka. Često sam kroz volontiranje upravo primećivala da ljudi kažu da ima ko će drugi, a onda kada taj drugi neko bude zaista neko ko je prevalio ogromne daljine da bi došao i pomogne, onda kažu, aha, ako je taj drugi mogao toliko da uradi da bi došao ovde i pomogao nama, pa zašto mi to sami ne bismo uradili ispred svoje kuće? Pitali ste da li dobrota podstiče. Ja bih pre rekla da dobro iskustvo podstiče i onaj povratna reakcija koja je primata od onih koji su primili pomoć. Često je to ono što više podstakne ljude. Aha, kada doživite zahvalnost od onih ljudi za koji ste nešto uradili i kada to prenesete na druge, tek onda ljudi krenu to da prate. Ono što opet mogu da kažem je da i taj osjećaj često ume da bude vrlo kratak. Znači, ljudi se oduševe i žele da nešto doprinesu, ali onda nakon nekog vremena se vrlo vratimo u onaj neku kolotečinu koju smo imali ranije. Dakle, volontiranje ne može biti podstaknuto samo ličnim iskustvima. Ono mora biti još sistemski podstaknuto i ohrabljivano i od strane nekih možda institucija ili uopšte sistema u kojoj se mladi nalaze, da bi oni nekako na neki način bili stalno podsjećani da mogu nešto da urade u svojoj sredini.
Moderna vremena donose drugačije vidove pomoći drugima. Često se mogu čuti opaske kako se danas zadovoljavamo potpisivanjem online peticija ili slanjem humanitarnih SMS poruka. Međutim, u današnje vreme mnoge organizacije imaju potrebu za online volonterima, podsjeća Ivana Petrović.
I sad tu je još jedna stvar koja je sa društvenim mrežama ovo online volontiranje, gde dobrotvorne organizacije jako mnogo mogu da koriste znanja, prosto sve se pomera i napreduje i jedna od stvari koja sad može da bude i prepreka za volontiranje jeste da su nama sad sve potrebni volonteri koji imaju već neka specifična
iskustva,
znanja. I u tom smislu, znači, stručnjaci iz različitih oblasti IT mogu da volontiraju i to, da kažem, vrlo komotno od kuće i da pomognu da se jako važne stvari urade, da dođu sad do onih do kojih treba da dođu.
Thank you.
impossible to please. She wore out her daddy, got the best of me. And there's something about her that only I can see, and that's good enough. Foot in the grass, and you're chewing sugar cane. You got a little buzz on, you're kissing in the rain. And if a day like this don't ever come again, well, that's good enough.
Thank you.
Eko. Novi CD za veštanje legendarnog Kepe i grupe Free Spirit. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnici na Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Profesor Dobrivoje Tomić ispričao je svoju bogatu životnu priču u knjizi Crveno sunce u Zenitu, opisavši i kako je preuzeo obavezu da dalje širi dobro. Nije morao da vraća ono što je uloženo u njegovo školovanje. Trebalo je samo da i on to radi.
Eto, tako se desilo da sam ja bio jedini iz te jugoistočne Evrope, kao što ste rekli, i ja sam bio predložen onda i ona je to usvojila i to je bilo sve racionalno. Dakle, za knjige, za neke potrebe materijala za studije i za ugalj, da se za ogrev. Drugo nisam ni trošio, niti je moglo da se troši, tako je bila njena želja. Međutim, ja nisam znao ni njeno ime, znao sam samo da je Amerikanka i skrenuta mi je pažnja da je ona prosječan Amerikanac, dakle Amerikanka, da nije ona neka bogatašica. I da ona to smatra svojom hrišćanskom delatnošću i dužnostu, jer je i sama njena porodica, oni su iz Irske i oni su isto prebegli kad je bio onaj pogrom između katolika i protestanata u Irskoj, oni su prebegli za Ameriku. I zato sam rekao, njen otac je bio, inače, pastor, dakle, sveštenik, evangelistički u Pittsburghu. Ona je srela u svom radu na klinici jednu svoju saputnicu kasnije, Elizabeth McGalliard se zvala. Ona je bila ćerka jednog lekara, mislim da su oni bili iz New Jersey, ne znam iz kog mesta, ali je nju srela na klinici. Oni su, njih dve se dogore da on, na mesto braka neće ni jedna ni druga da se udaju, nego da se posvete pacijentima. Međutim, Mary Ellen Bell, smo mi prozvali baba Bell, dobro, bila je starija od nas posle kad smo je upoznali, ali uglavnom, one nisu bile medicinske sestre u onom klasičnom smislu, one su pripadale plavim anđelima, Blue Angels, ta organizacija, i tako su se i nosile u onom plavoj odori. Onda mi je objašnjeno od ove sekretarice u Svjetskom savezu crkava da za sada ne mogu da mi kažu njenu adresu, ali da ja donosim pisma šta hoću da je poručim, da donesem. Naravno, ja sam pisao na nemačkom, pa je ova gospođa Miss Brandes to prevela na engleski i slala je. I valjda kad sam ja položio preddiplomski ispit, dakle, onda je baba Bell se obratila direktno na meni i dobili smo, Miss Brandes nam je dala pismo, tom pismu onda kratko rekla da je ona taj i ta iz Amerike i da ona je vrlo zadovoljna dosadašnjim mojim rezultatima i nada se da se vidimo. I zaista, kad sam ja završio studije, onda je ona došla zajedno sa ovom čeri McCallion u Minhen i došli su kod nas da se upoznamo. Ja sam rekao, ja kad završim studij i počnem da zarađujem, hoću da vratim ceo dug i da se zahvalim na neki način, nagrade neke. Ona je odbila i meni rekla, ne, to ja nisam dala kao dug, ali kad ti budeš mogao, molim te, stipendiraj da to ide dalje. I ja sam, pravo da vam kažem, stipendirao 5 studenata za vreme mog rada i dok sam bio tamo. I to u Grčkoj i Srbije, dakle, mešano. Imao sam mogućnosti i mislim da je taj zavet isto s moje strane koliko sam bio u mogućnosti da sam ispunio, jer ona nije htjela da joj vratim ni jedan dolar, ali da produžim, ako bude u mogućnosti da produžim, da ja nađem nekog da stipendiram. Kada sam u onom svetu bio, što kažu, kao na nekom ostrvu beznadežnosti ili nekog pojave nekog zraka nade, to je bila baš Mary Ellen Bale, i ja stvarno mislim da mi ona bila ne zbog materijalnog, nego čisto duhovno i psihički, kao da mi je zamenila majku i oca bez kojih sam ostao i bio sam u onom svetu, znači nisam bio prepušten svetu i nekoj struji, nego sam i dalje bio u sigurnoj zavetrini baš Mary Ellen Bale i ove čeri, dakle Galliard. To je tačno. Moj način stipendiranja je bio ovakav. Ja ću pomoći koliko god mogu i kad god treba, s tim da ne daju moje ime stipendisti, jer sam smatrao da treba pomoći, a ne opteretiti čovjeka. Jer sam video, ja mu pošaljem kao on treba vas da mi piše zahvalna pisma, da mi piše za svaki Božić. Pa to je opterećenje, a ja sam teo da mu učinim radost. I zato sam ja uslovio, moja pomoć znam ja, a zna i onaj koji je dobio, ali ne treba njemu ta obaveza. Ima on dosta svojih briga i svojih obaveza i ja sam se toga držao. I zato nikog nisam teo da opterećujem kome sam pomogao.
Ušla u moj pogled, u moj pogled ko u zagrljaj, pa me nateraš da pričam, nemam običaj. Leptiri u mom stomaku uvek me na tebe podsete, ja ih uspavam na foru, al te osete. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe, pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Sretnem ljude, gledam ko kroz kameru, mogo bih da snimim sretne, nemam nameru. Svetli svetlo kroz roletne, tanke žute notne linije. Ja po njima pišem pesmu, a ti skini je. Onda potonem u sebe, tamo dole sretnem tebe. Pa se slike ko komadi oštrog stakla zariju u dlan. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja. Ulica, tabla limena i na njoj mesto imena, zmaj od noćaja. Ulica, zmaj od noćaja, ovde su čuda moguća, zmaj od noćaja.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Godinama pa i decenijama dobru se u medijima nije pridavala važnost. To nije bilo atraktivno. Čitave strane u novinama dobijali su lopovi, a dva reda na dnu stupca pobednici, na primjer, svetskih matematičkih olimpijada. Ali i tada je medijski prozor u dobrotu bila akcija večernjih novosti, najplemenitiji podvig godine. Jelena Matijević.
Već 55 godina od zemljotresa u Skoplju 1963. godine, večernje novosti svake godine dodeljuju zlatne i srebrne plakete za najplemenitiji podvig godine. I to je ono naše su večernje novosti i svi radnici večernjih novosti vrlo ponosni, jer je u vremenima koja su bila i u sadašnjim, a i u budućim vremenima plemenitost, požrtvovanje, borba za druge, ono što je najuzvišenije i najlepše. Tako da ćemo mi istrajati u ovoj akciji i nadam se da ćemo imati sve više i više kandidata, mada sa zadovoljstvom, zaista velikim zadovoljstvom, mogu da vam kažem da za svih ovih 55 godina večernje novosti nikada nisu strahovale da li će biti dovoljno kandidata koji će, da kažem tako, konkurisati za najplemenitiji podvig godine. Njih je uvek mnogo više od broja plaketa koje mi dodeljujemo.
Kako to izgleda? Kako vi nalazite te ljude? Ko ih kandiduje?
Najpre, mi od 1. januara, dakle, već smo počeli da selektujemo priče za naredni 56. podvig. Znači, neko od kolega u redakciji je zadužen za to da tokom cele godine prati, ne samo u večernjim novostima, ako eventualno se dogodi da nama promakne neka takva priča, i u drugim medijima priče o ljudima, o humanim ljudima, o ljudima koji su, kažem, pomagali drugima, koji su spremni čak i život da daju, a može li čovek za čoveka da učini više nego da život. Dakle, mi te priče sakupljamo tokom cele godine i onda ih jedna naša unutrašnja, da tako kažem, ekipa, komisija pregleda i ščita iz početka sve i odaberemo 15-ak koje su negde po nama najjače, najupečatljivije, koje na najlepši način promovišu taj suživot
ljudi, ne život jednih pored drugih, nego suživot ljudi. I ono što je najvažnije, nama sada tek predstoji zapravo, negde u drugoj polovini januara je žiri naš na čelu sa akademikom Matijom Bećkovićem, koji će zasedati i koji će odlučiti o tome ko će dobiti posthumno zlatnu plaketu za najplemeniti podvig godine, ko će dobiti za pojedinačni najplemeniti podvig godine, ko će dobiti za kolektivni i dečiji. Ono što je vrlo važno, promocija i plemenitosti i humanosti među decom. A ostali koji su bili deo te priče, da kažem kandidati, oni će dobiti srebrne plakete.
Vi odlazite na teren, upoznajete se sa tim ljudima. Kako oni reaguju kada im se javite?
Pozitivno. Uvek, apsolutno uvek pozitivno. Prvo budu zbunjeni, mogu tako reći, zato što se nisu nadali. Jer ti ljudi nikada se ne hvale onim što urade. Ne vole čak ni da pričaju sa drugima mnogo o tome. Imali smo slučajeva da ljudi, pa nemojte mene da kandi, pa nisam ja to, pa to bi svaki čovek uradio. Nije baš tako. Oni budu zadovoljni, presrećni i zaista uvek na najlepši mogući način sa nama sarađuju. Ono što jeste i teško i što uvek najteže pada nama u večernjim novostima koji radimo na toj akciji Najplemenitiji podvig godine, jeste susret sa porodicom i sa najbližima onih koji su nastradali pokušavajući da spasu druge. Ali kada vi tim ljudima kažete zašto ih kandidujete, njihov ponos onda bude zaista beskonačan i uvek se ponavlja rečenica hvala što niste zaboravili.
Ima li nekog pravila kada su ti ljudi koji pomažu drugima u pitanju? Da li su to stariji, mlađi, muškarci, žene, bogatiji, siromašniji, obrazovaniji, manje obrazovani?
Nema pravila. Znate kako, u toj lestvici, kada čovek stremi ka tome da zaista postane čovek sa velikim slovom Č, plemenitost je jedan od najviših stepenika. I to su zaista posebni ljudi. Oni su, ima jedna naša lepa reč, samozatajni, to su ljudi koji su puna srca, otvorena srca za druge, hrabri, reaguju u momentu, oni ne razmišljaju. Znate, vi kad se nađete u nekoj situaciji kada treba da spasite nekoga, vi nemate vremena za razmišljanje. Mnogo je onih koji razmišljaju ili nemaju hrabrosti. Ti ljudi kreću, skaču u akciju odmah. S druge strane, imate ljude koji istrajno godinama nešto rade. Pa evo mogu da navedem primere od ove godine. Monahinje u manastiru Svete Petke u Izvoru kod Paraćina, koje 75 godina pomažu ljudima koji nemaju nigde nikoga, a gotovo 6 decenija neprekidno staraju se o ženama, mi to danas kažemo, sa posebnim potrebama, ali recimo da su to oni ljudi kod kojih je detinjstvo zarobljeno, a korak sputan. Te žene koje imaju između 18 i 80 godina, o kojima se te monahinje brinu, često su zaboravljeni od svoje porodice. Imamo čoveka koji smatra da je najbolji način da se oduži svom zavičaju i otadžbini taj što će pomagati decu, tako što će im omogućiti da se školuju, davati im stipendije. On to radi već 18 i po godina, dakle od 1999. godine. On živi u Francuskoj, zove se Rodoljub Nićiforović. Taj čovek je 5690 stipendija do sada dao. Dakle, ili rade ljudi to tako da osmisle svoje akcije, da pomognu drugima, ili deluju u trenutku. Ali je zajedničko i za jedne i za druge da se ne hvale time što rade i da jednostavno svi ponove da bi to uradili drugi put.
Kako se osjećate vi i vaše kolege koji radite na tome? Pretpostavljam da tu često ima mnogo emocija, da ima, verujem, i suza, da ima i onako nekog naboja, ono prosto da se osjećate da će srce da vam pukne.
Svega toga ima. Odabrati naslove, odabrati fotografije, naći prave reči za opisivanje svega toga što se dogodilo na terenu, a opet čini mi se da i nas to prosvetli na jedan poseban način. Može nas da učini boljim ljudima, kao što mi u večernjim novostima verujemo da može da učini sa svima onima koji te priče pročitaju i koji uvek krajem januara ili početkom februara proprate u medijima našu akciju Najplemenitiji podvig godine.
Pretpostavljam da dodatnu pozitivnu težinu imaju priče koje se tiču dece.
Zato imamo u okviru naše akcije i najplemenitiji podvig za decu. Zanimljivo je koliko je isto taj lanac, ta baklja čovečnosti neprekinuta i među mališanima, da kažem, najnižem uzrastu. Deca jednostavno, ako ne mogu da spasu život, mada je bilo i toga, imali smo pre nekoliko godina dečaka koji je iz prevrnutog automobila izvukao sestru i pozvao hitnu pomoć. Dakle, biti hrabar sa 9-10 godina, to je isto divno, ali imamo decu koja se organizuju, prošle godine su deca organizovala da su pomogli da se njihovom drugu iz škole kome se kuća zapalila, podigne kuća u nekakvom najhitnijem mogućem roku, ali imamo i ove godine jednu vrlo složenu priču, imamo dečaka Farhada Nurija iz Afganistana, koga mi poznamo kao malog Pikasa. Zamislite to dete koje je proživelo sav nespokoj u svojoj zemlji, koje je prevalilo ko zna kuda i kojim putevima, daljinu od Afganistana do Srbije, koje je osetilo svu patnju izbeglištva, da se to dete doseti da svoje portrete i sve to što radi prodaje da bi pomogao jednom dečaku iz Srbije koji leči tumor. Imamo s druge strane devojčicu isto ove godine. Ona je devojčica koja se izlečila, Bogu hvala, od karcinoma male karlice. Ali je, dok je boravila u Institutu za onkologiju, uspela da sagleda sve ono što nas okružuje i probleme odraslih, da shvati da je na toj klinici mnogo dece iz unutrašnjosti, da njihovi roditelji spavaju na klupama ispred, da nemaju gde da se smeste. E, ona je deo jedne priče ljudi koji sakupljaju pomoć da se napravi kuća za roditelje dece iz unutrašnjosti. E pa imali većeg bogatstva za Srbiju ako ima barem dvoje takvih mališana, a mi u Novostima verujemo da ih je i mnogo, mnogo više.
Skloni smo, mi koji živimo u Srbiji, da se stalno nešto žalimo, težak nam je život, ne vidimo ništa pozitivno, pogledamo nešto na televiziji ili pročitamo u novinama i neraspoloženi smo, razmišljamo stalno o problemima. I onda kada naiđemo na neku ovakvu priču, bar tog dana dobijemo neki onako pozitivan naboj i shvatimo da sve to o čemu mi možda brinemo je glupost, kao što ste vi rekli da vas to oplemeni, mislim tako i nas, ali to je možda ne traje dovoljno dugo. Da li se vama promenio negde pogled na život? Da li pozitivnije posmatrate sve oko sebe otkako ste deo ove akcije?
Apsolutno, zato što kad čovek upravo krene sa tim razmišljanjima o sadašnjosti, kad razmišlja o tome koliko nam jeste da zaista danas teško živeti, onda se zapita, a šta bi da se nađe na mestu onih kojima je pomoć bila potrebna? A to su često vrlo teške priče. A opet, s druge strane, uporedi sebe u svoj toj svojoj kuknjavi sa onima koji su, iako ih život nije mazio, priskočili u pomoć. Tako da ne možemo samo ponavljati loše nam je, loše nam je, loše nam je, ugledajmo se na ove ljude koji učine da nam, eto, barem taj jedan dan bude bolji kada pročitamo nekakvu takvu priču, a zašto ne bismo i sami bili deo nekakvih takvih plemenitih akcija koje promovišu, ali zaista, zaista ono najlepše u čoveku.
Everywhere. fugir od bare.
Ovu emisiju o dobroti na mnogo načina raznih poklanjaju vam i sve najbolje žele Nada Babić, Milena Radić, Snežana Bićanin, Dušanka Petrović, Gordana Jelić, Milica Dragojlović, Svetlana Jajić, Dragana Veljković, Gordana Pešić, Ivana Krstanović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
На Бога каменя не сме плуваме, от други повеќе не сме грешаме. Со една надеж за трошка љубов, за малку среќа живееме. Песни, стихови, цели фермани, ноќи неспани, солзи солени, со една надеж, за трошка љубов, за малку среќа. Thank you.
Kako dečinjak